Ərbatımız Xilifirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hakimiyyət müxalifətin boykot qərarını səmərəsiz sayır. Milli Məclisə amnistiya haqqında qərar layihəsi tövsiyə olunur. Almaniyada 15 nəfər qətli yetirilmiş gənc polis tərəfindən öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət partiyalarının referendumu boykot eləmək qərarını səmərəsiz sayır. Referendumun prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə deyib ki, o çağırışın ki, ciddi ictimai dəstəyi yoxdur və ictimai əhəmiyyət kəsb eləmir, ona qiymət verməyə də dəyməz. Müxalifətin Qarabağ və Respublika uğrunda və Respublikaçılar təşkilat qrupları referendumu passiv boykot eləmək qərarına gəliblər. Müxalifət referendumun konstitusiyanın maddələrinə zidd olduğunu, təşkilat üçün imkanlarının məhdud olduğunu, seçicilərlə görüşlərə ciddi əngəllər yarandığını deyir. Azərbaycanda ölkə konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Amnistiya haqqında qərar layihəsi Milli Məclisə tövsiyə edilib. Qərar parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri üzrə daimi komissiyasının bugünkü iclasında verilib. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Novruz bayramı münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə tövsiyə edilib. Qərar parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasında müzakirə olunub. Xəbəri Azadlıq Radiosuna parlament komissiyasının üzvü Fəzail Ağamalı verib.
Çıxış edən bütün deputatlar təqdim edilmiş olan layihə müsbət münasibət bəslərlər. Onun kifayət qədər ciddi, əhəmiyyətli, humanizmə və insanpərvərliyə mərhəmədə söykənən sənəd kimi dəyərləndirdilər, qiymətləndirdilər və Milli Məclisin plenar yığıncağına tövsiyə olundu.
Layihəni deputat Mehriban Əliyeva təqdim edib. Milli Məclis qanun layihəsini martın 17-də keçiriləcəyi toplantısında müzakirə edəcək. Sənəd yüngül cəzalı, cəzasının bir hissəsini çəkmiş, şərtə cəza almış, cərimə ilə cəzalandırılmış və digər kateqoriyalı şəxslərin cəzadan azad olunmasını nəzərdə tutur. Bundan öncə parlament Mehriban Əliyevanın 2007-ci ilin mayında təqdim etdiyi amnistiya haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Sonuncu amnistiya 9000-ə yaxın insanı əhatə edib. Onlardan 1500 nəfəri azad olunub.
Aygün Muradxanlı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlir. O, 2 günlük səfər çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Görüşlərdə iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunacaq. Səfər zamanı həm də Bakıda Rusiya İnformasiya Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı olacaq. Almaniya polisi orta məktəblərdən birində 15 nəfəri öldürmüş gənci güllələyib. Son məlumatlara görə ölənlərdən 9-u şagird, 3-ü müəllim, 3-ü isə ətrafdan təsadüfən ötən olub. Hadisə bugün səhər Winnenden şəhərində baş verib. Qatil həmin məktəbin keçmiş şagirdi 17 yaşlı bir gəncdir. O, qara hərbi geyimdə məktəbə daxil olaraq hara gəldi atəş açıb, sonra isə aradan çıxıb. Bir qədər sonra o polislə atışmada öldürülüb. Atışma zamanı həmçinin 2 polis nəfəri ağır yaralanıb. Bu, Almaniyada son 3 il ərzində məktəbdə baş vermiş 3-cü belə hadisədir. Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr terrorçuluğa qarşı beynəlxalq mübarizə və İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə kömək etməlidirlər. Bunu Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül təşkilatın Tehranda keçirilən sammitində deyib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə Birləşmiş Ştatlar və digər aparıcı ölkələri qlobal iqtisadi böhrana səbəb olmuş ədalətsiz iqtisadi sistem yaratmaqda günahlandırıb. Sammitdə qlobal iqtisadi böhrandan çıxış yolları müzakirə olunur. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 1985-ci ildə Türkiyə, İran və Pakistan tərəfindən yaradılıb, bir qədər sonra Azərbaycan və Orta Asiya ölkələri də təşkilata qoşulub. Azərbaycan Prezidenti artıq martın 10-undan İrandadır. İlham Əliyevin səfəri zamanı İranla birgə əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıb. İranın İRNA agentliyi isə xəbər verir ki, sammitdə qurumun vahid bankının yaradılması məsələsi də gündəliyə çıxarılıb. Eyni zamanda ticarətdə milli valyutalardan hesablaşma vasitəsi kimi istifadə olunması barədə məsələ qaldırılıb. Agentliyin məlumatına görə hər iki məsələnin toplantının yekun bəyanatında əksini tapması gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saati başladı. Xəbərləri birlikdə dinlədik və yaxın dəqiqələrdə biz amnistiya aktı haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcəyik. Yəni bu dəfə layihəni parlamentdə deputat Mehriban Əliyeva təqdim edib. Amma vaxt elə amnistiya aktı haqqında qanun layihəsini deputat Pənah Hüseyn də təklif etmişdi. Komissiyada, daimi komissiyada müzakirə olundu, parlamentin müzakirəsinə çıxarılmadı. Pənah Hüseyn bugün studiyamızdadır. Pənah bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram
sizi. Xoş gördük, salamlayıram.
Deputatlara paylanıldı artıq qanun layihəsi. İlk fikirləriniz, ilk təəssüratlarınız. Amnistiya məsələdəki xoş bir hadisədir, müsbət işarəli bir addımdır. Amma sizin bir deputat kimi dəyərləndirməniz bu qanun layihəsini nə cürdür, nə düşünürsünüz? Daha mı ətraflı ola bilərdi, daha mı humanistik ola bilərdi və yaxud da əksinə burada ətnən artıq humanizmi yolu verilib?
Yəni, əvvəzindən qeyd eləyək ki, bu amnistiya aktının parlamentə təqdim olunması öz təqdir layiq aldı, müsbət aldı və biz də müdafiə edirik və səs verəcəyik. Əgər bu layihə orada yaranmış belə bir situasiya göstərir ki, ya Prezident İlham Əliyev və yaxud birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından gəlməsə, ümumiyyətlə Milli Məclisin müvafiq komissiyaları və əksəriyyəti hər hansı bir amnistiya vermək fikrində deyirlər. Hər halda 26 fevralda, yəni bu il, mənim təqdim elədiyim amnistiya layihəsi müzakirə edilərkən, əsas argument ondan ibarət oldu ki, amnistiya haqqı yeni verilibdir. Keçən il mayında yenə Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə belə bir akt qəbul olunmuşdu. Ona görə də indi yeni bir amnistiya ehtiyac yoxdur. Çünki amnistiya yoxdur, nəysə bir fövqəladə bir hadisədir. Bu 5 ildən, 10 ildən bir yalnız verilə bilər. Bir daha təkrar edirəm. Əsasən bu fikir səslənmişdi. Və sözün açığı ondan cəmi bir neçə gün əvvəl, yəni mən işləndə ki, belə bir layihə barədə söhbət gəzir, əvvəl buna inanmağım da gəlmədi. Çünki ola bilməzdi ki, məsələn, bu hüquq, siyasəti, dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının ümumiyyətlə bu məsələdən xəbəri olmasın. Yer gəlmişdir, yəni bu amnistiya aktının meydana çıxması hər halda gözlənilməz hadisədir. Və ən azı Milli Məclisin rəhbərliyi bilmirdi, yəni belə bir aktın gəlməsini və deputatlar da bilmirdi. Əks təqdirdə yəqin ki, o fikirlər də səslənməzdi. Amma hər halda belə bir akt daxil olub və əlbəttə ki, bir daha təkrar edirəm, motivlərdən asılı olmayaraq bir humanist akt kimi bu bir neçə min adamın həyatında bir rol oynayacaq bir məsələ kimi şübhəsiz buna qarşı mənlə gəlir. Heç kəs ola bilməz və bir şey də aydın oldu ki, artıq bu amnistiya məsələsi kimi məsələlər də yəni konkret deputatların tərəfindən və ya ola bilsin dövlət başçısı tərəfindən gəlsə yalnız qəbul edilə bilər. Hər halda mən bilirsiniz ki, bu hallara biz ümumiyyətlə hər bir şeyin monopoliya alınmasına qarşı, amma bu yeganə bəlkə məsələdir ki, mən burada hətta monopoliyanın dəleyini deyiləm, tək yəni bu cür məsələlər tez-tez bu tipli məsələlər baş versin. Konkret amnistiya layihəsinin mətni barədə, məzmunu barədə bu xeyli dərəcədə, əhəmiyyətli bir dərəcədə keçən ilki, yəni o may demək sənədini təkrar eləyir. İstər özünün texnikasına görə, istər əhatə dairəsinə görə və oradakı ilk dəfə tətbiq olunmuş məsələlər vardı. Məsələn, yalnız bunun hökm qüvvəyə minmiş hökmlərə aid edilməsi kimi məsələlərə yenə bunlar saxlanıbdır. Əlbəttə bəzi deyək ki, maddələr orada yox idi, yəni o maddələrə ki, amnistiya tətbiq olunmurdu. Burada var bəziləri. Məsələn, səhv eləmirəmsə 147-ci maddə keçən may demək amnistiyasında yox idi. Çox qəribə idi. O ilk dəfə də yox idi və mən çıxışımda da buna toxunmuşdum ki, birinci dəfədir ki, 147-ci maddə jurnalist maddəsi deyirlər. Bunu həsən ki, o jurnalist maddəsi deyil yalnız. Yəsən. Amma hər halda yəni belə bir
jurnalistə qarşı tədbir oldu.
Belə bir də jurnalist maddəsi adını almışdı. Bu aqda var. Yəni ki, o düşür yəni o kateqoriyaya aid olunan cəzalar düşür amnistiyaya. Sonra 311-ci maddənin səhv eləmirəmsə birinci hissəsi düşür hər halda. Ya rüşvət ümumiyyətlə bu son illərdə amnistiyaya tətbiq olunmayan maddələrə aid edilib, korrupsiya mübarizə ilə bağlı və yeri gəlmişəm bir şey deyim, burada bu 5-ci maddə ki var aktın, burada məhdudiyyətlər, yəni hansı maddələrə aid edilmir. Amma burada bəzi maddələr yoxdur. Mən dünən bugün gördüm ki, bəzilərində belə bir fikir yanır ki, hansı maddələr yoxdursa demən onlara aid edilir. Amma orada bir başqa bir xüsusi bir bənd var. O bənddə göstərir ki, ağır və xüsusi ağır deməli cinayətlərə aid edilmir. Bu 7 və daha yuxarı o sanksiyanın zidd olan maddələrdir. Ona görə də bəzi maddələr yoxdur sadalanan hissədə konkret bənddə. Amma onlara da yəni aid olunmur. Yəni ağır və xüsusi ağır cinayətlərə bu aid edilmir. Sonra səhv eləmirəmsə keçən il 221-in biri də yox idi. Yəni ümumiyyətlə bu narkotiklə bağlı olan məsələlər amnistiya son illərdə az, yəni tətbiq olunan maddələrdir. Bu 221 Mirzə Sakitin maddəsi belə demək mümkünsə, o tətbiq olunur və Mirzə Sakitin 3 ayda olsa, 3 ay yoxsa 3 ay səhv eləmirəm, məsələn, qalan müddət. Həmin 3 aya görə və Mirzə Sakitin də hesabına bir xeyli 220-nin birinə aid olan insanlara da bu da aid olunca yeri gəlmişkən bu referendumla bağlı bizim Sabirabad rayonunda da 2 nəfərə şərti olsa da iş vermişdilər bu narkotiklə bağlı. Onlar da belə çıxır ki, bu şərtlilikdən azad olunurlar. Yəni bir xeyli bunlar bizim adını çəkdiyimiz təbii ki, şəxslərin siyasi sifarişli biz cəzalar olduğunu qabiliyik. Amma həqiqətən yəni bunların heç də hamısı şəhərlərin tutulan şəxslər deyil və yaxud cibinə narkotik qoyulanlar deyil. Onlar da bir xeyli kateqoriyalı insana bu yəqin ki, aid olunur. Amma əsas etibarilə bir daha təkrar edirəm. Əsas etibarilə bu xeyli dərəcədə demək keçən iki may amnistiya aktının təkrarıdır. Və bilmirəm, sizin sualınız olacaq yox. Mən də keçən il biz may ayından bir qədər sonra, daha doğrusu payızda belə bir layihənin üzərində işlədik. Bu layihə demək parlamentin 90 illiyinə həsr olunmuşdu və həmin layihədə də ümumi məzmun baxımından əhəmiyyətli bir hissə 7 may aktını təkrar edirdi, üstə düşürdü. Bəzi detallarda təbii ki, fərqlər vardı. Bunun da səbəbi ondan ibarət idi ki, demək bu axırıncı bir layihə idi, 7 may layihəsi. İndi bu qüvvəmiz axırıncı bu olacaq. Xeyli son dövrün qanunvericilik praktikasını nəzərə almaqla, bəzi qanunların dəyişikləri nəzərə almaqla mənim fikrimdə daha müasir bir amnistiya layihəsi idi. Lakin mənim təqdim elədiyim layihədə prinsipial bir neçə müddəa vardı.
Hansısa ki, burada yoxdur.
O keçən iki amnistiya aktında da yoxdur, burada da yoxdur.
Aha.
Ama hansı idi?
Neydi?
Bunlardan birincisi bu xalq arasında qızıl amnistiya deyilən bir anlayış var. Bu bunun rəsmi bir, yəni hüquqi bir anlayış deyil bu. Amma bunun mənası odur ki, yəni hansı cinayət tə görə verilməsindən asılmır, bütün cəzalara aid olunur. Yəni, hansısa bir amnistiya demək maddəsi hamısına aid olunur və məsələn, 92-ci il Əbu Fəzil Elçibəy tərəfindən verilən amnistiyada 3 il çox az istisna xarakterli cinayətlərdən başqa 3 il yəni götürülürdü. Bütün demək,
bütün cəzalardan.
Mən
zəruriliyi nədə görürsünüz?
Mən bu həmin maddəni bu həmin normanı tətbiq eləmişdim layihədə və göstərir ki, bütün deməli cəzalardan bir il götürülür. Bunun əvvəla mənası nədir? Əvvəla bu həmin amnistiya aktının tətbiq dairəsi olduqca genişlənir. Yəni bu demək olar ki, ölkədəki bütün məhbuslara aid olunur. bütün məhkum olunmuş, cəza alınmış şəxslərin hamısına aid olunur. Bu mənada amnistiya haqqının bilirsiniz ki, bir sıra funksiyaları var. Onlardan biri də ümumiyyətlə insanların islah işinə qayıtması üçün şərait yaratmaq, dövlətin humanizmini nümayiş elətdirmək baxımından bir anlığa təsəvvür edin ki, ölkədə olan bütün məhbuslar bu kateqoriya ilə əhatə olmur. Yəni, bu təyinat demək hamı üçün işləyir. Bunu da burada bir yeganə istisna vardı. Bu istisna da ondan ibarət ki, bilirsiniz, 94-cü ildə bizdə bir qanun qəbul olunubdur ki, o qanuna görə müəyyən kateqoriyada olan cinayətlər, məsələn, Xocalı soyqırımına olan, demək, soyqırım aktına görə olan cəzalar və bu tipli, yəni bir neçə cəza ya görə amnistiya haqqı tətbiq olunmur. Yəni 94-cü il həmin qanunda istisna etdiyi hallardan başqa bunun hamısından biz bir ilin götürülməsinin tərəfdarıydıq. Bu yoxdur yəni. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən bu 26 fevralda müzakirə olunarkən bu maddənin də üzərində müzakirə getdi və mən bir daha təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, əlbəttə ki, hər il amnistiya vermək və hər il bir il götürmək bu bir qədər doğru olmaz və doğru görünməz. Amma hər halda bir o axırıncı dəfə belə bir akt təşəkkür edirəm 92-ci ildə olub. Və demək o baxımdan da bu bir ilin tətbiq olunması və bunun bütün məhbusların, yəni cəzalanmış bütün şəxslər kateqoriyasına aid olunması bir daha təşəkkür edirəm amnistiyanın ümumi sosial təyinatı baxımından fövqəldə mühüm bir əhəmiyyətə malik olardı. Bu bir. İkincisi, bir anlığa bunun bəziləri buna bir cəzasızlıq mühiti yaradacağı var deyirlər. Mən bunu da qəbul edirəm. Ona görə ki, məsələn təsəvvür edin ki, bir 12 il bir nəfər cəza almışdır. Ondan bir ilin götürülməsi prinsipən elə bir şey dəyişmir. Amma hər halda bir humanizmin nümayiş etdirilməsi və bu aktla əhatə olunması baxımından həmin insanın psixologiyasına, onun davranışına ciddi təsir göstərən amillərdən birinə çevrilir.
Düzü çətinlik ömürlük məsələsi.
Yəni bu məsələ idi. İkinci bir yenə əvvəllər olmayan və yenə bu axıda da olmayan məsələ, mən düzdür, olursa mən sizə deyim ki, amma hüquq cəhətində problemli bir məsələdir, mübahisəli bir məsələdir. Bu, ömürlük həbs cəzasına demək, ömürlük həbs cəzası almış şəxslərə bu amnistiyanın tətbiqi məsələsi idi. Əlbəttə, burada bir iki kateqoriyalı məhbuslar vardır, məhkum olan şəxslər vardır. Bunlardan biri 98-ci ilə qədər ölüm cəzası demək verilmiş və sonra demək ömürlüklə əvəz olunmuş şəxslərdir. Bu xeyli müddətdir müzakirə olunur. Onların Milli Məclisə müraciətləri var, deputatlara müraciətləri var. Ali Məhkəmənin bu barədə izahları var. Beynəlxalq bir sıra demək Avropa Şurasına bir sıra beynəlxalq təşkilatlara olan müzakirələr var. Çünki onlar və onların müdafiə edən hüquqşünaslar iddia edirlər ki, 98-ci ildə bu ömürlüklə əvəz oluna bilməz. Çünki 98-ci ildə ölüm cəzası ləğv edildikdə o vaxt ömürlük ümumiyyətlə bizdə həbs cəzası yox idi və bu müddətli bir cəza ilə əvəz olunmalı idi və indi də həmin məsələlər barədə bilirsiniz ki, ciddi bir hər halda problem mövcuddur. Qobustan həmsanasından biz zaman-zaman mətbuatda dərc olmuş materiallar da yaxın ki, izləyirik, azlıq aksiyaları keçirilir və bu onlar, yəni həmin kateqoriyada olan demək şəxslər hesab edirlər ki, onların ölüm cəzalarının ömürlük cəza ilə əvəz olunması qanunsuzdur, hüquq cəhətdən doğru deyildir və ədalətin bərpasını tələb edirlər. İkinci isə ondan sonra, yəni ömürlük həbs cəzası almış, yəni o kateqoriyadan olmayan, amma ömürlük həbs cəzası almış şəxslər kateqoriyasıdır. Bu baxımdan xüsusən çoxlu müraciətlər, xeyli müraciətlər alınır və mənə də xeyli müraciətlər gəlmişdi. Ona da mən həmin amnistiya aktında bu kateqoriyada amnistiyanın tətbiqi məsələsini özündə ehtivaləyən bir norma demək salmışdım, o da yazılmışdı. Bu da ondan ibarət idi ki, 10 il əgər ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş şəxs 10 il cəza artıq çəkibsə, onun qalan hissəsi, düzdür bu mübahisəli vəziyyətdə, qalan hissəsi 20 illə əvəz olunur. Amma bu bir müxtəlif burada variantlar mümkündür. Yəni mən bu müzakirə vaxtında bunu üzərində xeyli dayanıldı bu məsələnin yeri gəlmişkən doğrudur, həmin o layihəyə qəbul demək tövsiyə olunmadı plenar iclasda müzakirəyə, amma maraqlı bir diskussiya getdi və müzakirə getdi və ən maraqlı müzakirə də bu məsələnin üzərində getdi. Xeyli, yəni orada hüquqşünaslar bilirsiniz ki, var. Bu məsələdə bir hüquqşünas həqiqətən yanaşmasını hiss elədik və müxtəlif maraqlı, mən sizə deyim ki, fikirlər də səsləndi. Hətta onların bəzilərinin tətbiqi də mümkündür. Məsələn, orada səslənən bir demək fikir ondan ibarət ki, ola bilsin ki, ömürlük həbs cəzasının ləğv edilməsi yox, və yaxud başqa müddətli cəza ilə əvəz olunması yox, rejim dəyişikliyinə getmək olar. Məsələn, 20 ildən, 15 ildən ya 10 ildən indi qanun necə nəzərdə tutulacaqsa, nümunəvi əgər özünü göstəribsə, məhkum onun daha digər rejimlər, məsələn, ciddi rejimlərə və s. əvəz eləmək olar, onları qapalı xarakterdən açıq tipli cəza müəssisələrinə köçürmək olar, onların haqqında, məsələn, qohumlarla görüş məsələsidir və digər başqa məsələlərdir, daha başqa şəraitlə yaratmaq olar. Yəni, prinsip etibarilə rejim dəyişiklikləri daha mühümdür. Amma mən belə hesab edirəm ki, və indi də yəni öz fikrimin üzərində qalıram ki, əlbəttə ki, əf və s. bu məsələləri bir kənara qoymayaraq, konkret hətta ola bilsin ki, amma siz bilirsiniz, konkret fərdi yanaşmanı nəzərdə tutmur. Bu konkret, ümumi yəni, o hansısa bir maddə ilə bağlı ya əməllə bağlısa, hamısına tətbiq olunur. Demək, bu konkret məsələləri istisna eləməyərək, amma eyni zamanda mən deyək ki, əgər 10 il, 15 il çəkibsə, 20 il çəkib baxır indi müxtəlif fikirlər səslənir, yer gəlmişəm. Məsələn, mən Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindəki bu müzakirə haqqında material oxudum. Yer gəlmişkən bu bizim qadınlar da bu məsələdə cəzasızlıq məsələsini əleyhinədirlər ki, çünki açığı deyək ki, ömürlük həbs cəzası verilmiş şəxslərin içərisində elə cinayətlər törətmiş şəxslər var ki, normal baxımdan psixoloji cəhətdən onlara hansısa bir hətta yanaşmanın yumşaldılması bir qədər qəbul edilməz görünür və yaxud görünə bilər. Yəni bu burada bir normal hisslər və məntiq də vardır. Amma hər halda demək mən hesab edirəm ki, mümkündür ki, müəyyən vaxtlarda, məsələn 10 il biz yazmışıq, onun müddətli cəza ilə əvəz olunması məsələsi qoyula bilər. Çünki bu da elə asan bir məsələ deyil. Mən sizə açığını deyim ki, məsələn orada tez-tez görüşənlər olur, bizim hüquq müdafiə təşkilatları görüşürlər həmin şəxslə. Onların bir çoxu deyir ki, bizi güllələsək məsələn bundan daha yaxşı olardı. Belə bir psixoloji övqat da var. O baxımdan bu məsələ demək təklif olunmuşdu. Düzdür, mən niyə dedim ki, bu hüquqi cəhətində problemlidir? Çünki 94-cü ilə əvvəla demək həmin qanunu var. Əlbəttə ki, o qanuna düşürsə, bu halda amnistiya aktı tətbiq oluna bilməz. Yəni, o haldan əhatə olunursa o şəxs ona amnistiya tətbiq elənməsi mümkün deyildir. Nə qədər ki, o qanun vardır. O ki qaldı yəni bir daha təkrarlayım, mən hər halda prinsipcən bunu mümkün hesab edirəm ki müəyyən 10 ildə bir dəfə də olsa və yaxud hansısa bir müəyyən müddətdə amnistiya haqları bunu tətbiq edə bilər. Problemli məsələdir, amma hər halda bir daha təkrarlayım, mən hesab edirəm bunun da müəyyən bir əhəmiyyəti ola bilərdi və Milli Məclis tərəfindən hər halda müzakirə olunub, bu arada bir qanun qərar layihəsində bu da özünün əksini tapa bilər. Üçüncü bir dəyişiklik də vardı, fərq belə deyək. Mən yuxarıda qeyd elədim ki, bu 90-lıya həsr olunmuşdu. Və orada bu simvolik görünə bilər, amma hər halda bunu da mən qeyd edeyim ki, 18-20-ci illər parlamentlərin üzv olmuş şəxslərin qohumlarına demək, amnistiyanın verilməsi, onların hansı cinayət işlətməsi varmısa. Belə bir hal varmı, yoxmu, belə bir sual ola bilər. Belə bir, hər halda bizim müraciətlər var, məsələn. Mənə, deyək ki, birinci parlamentin, demək, üzvünün bir nəvəsinin hal-hazırda həbsdə olması haqqında bir müraciət daxil olmuşdur. İndi o araşdırılmalıdır təbii, dəqiqləşdirilməlidir, həqiqətən qohumdur bu, düşür. Amma hər halda bir simvolik də olsa, görünsə də belə bir dəyişiklik də bir daha təkrarlanan vardır. Əsas yəni fərqlər bu məsələlərdir. Xüsusən o yuxarıda qeyd etdiyim iki məsələ. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Bunlar elə-belə sadə texniki fərqlər də deyil. Bir daha bu məsələni biz müzakirə edilərkən bu konkret amnistiya aktı Milli Məclisdə mən qaldıracağam.
Mən onu soruşmaqla istəyirəm.
Mən qaldıracağam.
Yəni və imkandan istifadə edəcəyəm.
Və mütləq qaldıracağam bu məsələni hər halda çıxışımda əks elətdirməyə çalışacağam və təklif də eləyəcəm yəni bu məsələni.
O mümkündür.
Əlbəttə ki, müzakirəsi gedəcək bu qanunun və bu bir daha prezident nəzəri baxımından əlbəttə ki, xüsusən nəzərə ki, bu deputat tərəfindən qaldırılıbdır. Bəli. Bu təşəbbüsçü də yəqin ki, müzakirədə olacaqdır. Yəni, mümkündür. Bu nəzər cəhətdə mümkündür. Bir məsələ burada mən bir halda ki, başladıq, bəli, sonra siz suallarınızı verərsiniz. Bu bizim jurnalistlər məsələsidir. Yəni, bilirsiniz ki, biz bu yaxınlarda demokratiya uğrunda ittifaqda birləşən bir partiyalar, 5 partiyadır. Mən onların parlament təmsilçisiyəm. Xalq partiyasının üzvü olmaqdan əlavə digər bu klassik xalqçı bəs partiyası, Azadlıq partiyasıdır, Böyük Azərbaycan partiyasıdır və Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası. Bunların da parlament təmsilçisiyəm. O onlar, bu deməkdir ki, İttifaqın Sədrlər Şurasının iclasında yeri gəlmişkən bu xoş bir təsadüf də olsa ya üst üstə düşsə, bir həftə əvvəl biz Milli Məclisə müraciət etmişdik Novruz qabağı belə bir amnistiyanın verilməsi ilə bağlı. Artıq mənim öz layihəm qəbul olunmamışdı. Ondan sonra bir həftə əvvəl biz mətbuatda bu dərc olunmuşdu. Və bu cəhətdən bizim üçün çox xoş oldu. Sözün doğrusu Mehriban Əliyeva tərəfindən belə bir təşəbbüsün göstərilməsi. Mən demirəm ki, bu bizim vəziyyətimizə görə olunubdur, amma hər halda yəni bu üst üstə düşdü. Bir də biz prezidentə demək müraciət edərək mətbuat vasitəsilə demək həbs olunan jurnalistlərin Eynullah Fətullayevin, Qənimə Sahidin və Mirzə Sakitin haqqında da bir əf fərmanı verilməsini xahiş etmişdik yenə Noruz bayramı münasibəti ilə. Burada açığı bir sıra məsələlər var. Əvvəla bilirsiniz ki, Azərbaycana aid yeni bir siyasi müzakirəçinin Avropa Şurasında siyasi məhbuslar üzrə bir müzakirəçinin daha doğrusu
məruzəçinin
təyin olunması söhbəti gündəmdədir. Və bu da məlumdur ki, bir neçə kateqoriyadan olan şəxslərlə bağlıdır və bunların işi Avropa Məhkəməsində, İnsan Haqları Məhkəməsindədir və onlar 2005-ci ildə bu parlament seçkiləri dövründə həbs olunmuş nazirlərdir. Fərhad Əliyev və Əli İhsanov və onunla bağlı bir neçə digər şəxs və birdən ən vaciblərindən biri də demək Eynullah Fətullayev, Qərimə Zahid, Mirzə Sakit. Mirzə Sakit burada
ahatı
olunur. Həm də cəzasını da çəkib belə qurtarırdı. Bununla bağlı bir əf məsələsini də biz qaldıracaq hər halda. Xüsusən Eynullah Fətullayev və Qərimə Zahid barədə. Niyə görə bu əf məsələsi? Niyə amnistiya yox, əf belə suallar verilir? Çünki məsələn Eynullah Fətullayevə elə bir maddələr aid edilib ki, elə maddələrə görə ona cəza kəsilibdir ki, açığı mən anlamıram yaxın dövrdə həmin maddələrə görə hansısa bir amnistiya haqqı verilsin. Və belə bir amnistiya haqqının verilməsini terrorizm maddəsini veriblər. Nilo Fətullayev terrorizmə görə həm də bilirsiniz 9 ilə yaxın iş verilibdi. Bu maddənin heç bəlkə də amnistiya düşməsi də məqsədim da deyil. Amma bizim hamımız hesab edirik Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir hakimdir. Onun ən azı bir hissəsində, məsələn məndə də bir vətəndaş olaraq belə bir fikir hakimdir ki, Eynullah Fətullayevin həmin əməllərə görə tutmayıblar, cəza da ona görə verilmir və ümumiyyətlə həmin əməldə o törətməyibdi. Məhkəmə qərarı var, bu aydındır. Amma bu cəmiyyətdə belə bir fikir var. Təkcə bizim cəmiyyətdə yox, beynəlxalq aləmdə də yəni bu məsələlər barədə bir mənalı bir fikir var. Onlar siyasi məhbus kimi tanınıblar və s. Ona görə də hər halda bu siyasi mərzəçi məsələsi də gündəmdə olmasını nəzərə alaraq və hamı da Azərbaycanda bilir ki, o şəxslər əslində öz yazılarına görə tutublar və hansı yazılarına görə tutublar və konkret hansı cəza qəzəbə gəliblər. Ona görə də biz çox belə istəyərdik ki, bu məsələlərin indi bu efirdə birbaşa dərininə getməyərək, mahiyyətinə getməyərək, çünki mahiyyət hamımız aydın dəvələrə buradan da səsləndirmişik bunu, həmin şəxslərə əf fərmanı verilsin. Çünki təkrar edirəm, amnistiyanın o maddələrə aid olması çox belə mürəkkəb və açığı bu mümkün də deyil. Mən bayaq dedim, hətta məqsədim də deyil. Çünki terror hadisələrinə görə cəzalandırılmış şəxslər var ki, cəzasını onlar çəkməlidir.
Bravo, bu qeydiniz üstə düşməyi və təsadüfən bu arada danışarkən mən bir fikirdə özümü tutdum ki, axı referendum martın 18-dədir, Novruz bayramından əvvəl. Bu amnistiya aktı haqqında qanun layihəsinin üzə çıxmasında referendum hadisəsini necə əlaqələndirmə var?
Mən yuxarıda dedim, mən burada hansısa bir necə deyərlər, istifadə olmaq ki, mən bunu deputat Mehriban Əliyevanın bir humanist
ancaq belə
adımı kimi dəyərləndirməyin tərəfdarıyam. Məsələn, mənə suallar oldu, bu yaxınlarda bilirsiniz, Məmmədəmin Rəsulzadənin parlamentdə saygı duruşu oldu. Mən suallar oldu. Mən dedim ki, mənim üçün burada hadisənin özü mühümdür. Ki bizim Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, parlamenti bir nəfər kimi orada bir xəstə bizim deputat istinə olmaqla ayağa durub Məmmədəmin Rəsulzadənin demək sayğı duruşunda dayandılar. Böyük bir hadisədir. Hamısında təşəkkürlər düşür. İndi eyni məsələdir. Amnistiya aktı verilibdi, təşəkkür düşür və humanist addım kimi mən bunu doğru həqiqətən o preambulasında deyildiyən motivlərlə təhlildə kifayətlənməyin tərəfdarıyam. Bunun referendumla bağlı hansısa bir nəticəsi olacaqmı? Hamımız bildik ki, referendumun səs verməsi və onun nəticələri əvvəlcədən təyin olunmuş, müəyyən olunmuş bir məsələdir. Ona görə də bunun güya o səsin nəticəsinə təsir edib etmək baxımından elə bir əhəmiyyəti yoxdur açığı.
Yəni buraxılan azadlığa buraxılacaq insanların sayına görə gözlənir ki 9 minə şamil ediləcək, amma bütün 9 min aydın məsələ ki, bayra çıxmayacaq. Yəni azadlığa çıxmayacaq. Burada bir məqam da var. Həbsxanaların olması məsələsi, onların biraz boşaldılması və digər tərəfdən də sosial vəziyyəti, yəni işsizlərin sayının artılması əndişəsi. Nə dərəcədə bunlar əhəmiyyətli maneə ola bilər belə aktların qarşısında?
Yani valla bu yakınlarda səhv eləmirəmsə, mən Demokrat Partiyasının bir böhran, anti-böhran bir açılımı adı altında bir sənəd getmişdi. Orada demək bir maaşlarına saldırılması qoyulmuşdu və bir də səhv eləmirəmsə belə bir bu tutaq Amerikanın hansısa ştatında belə bir addıma getmişdi, bir məlumat getmişdi. Bir şey bilmək lazımdır. Bizdə anti-böhran tədbirləri sırasından nə o ixtisarların, nə maaş azaltmalarının, nə bu cür addımların güya elə bir ciddi əhəmiyyət ki, bizdə o qədər aşağı minimum standartlar var ki, açığı. Bu elə bir ciddi bir, yəni maliyyə, məsələn, yeni bir maliyyə resursu əldə olunsun və yaxud büdcədən xərclər burada azaldı. Məsələn, elə bir ciddi bir əhəmiyyətə malik olan məsələ deyil bizdə. Bu, bir dəfəlik bu spekulyasiyaları kənara qoymaq lazımdır. O ki, qaldı işsizlik baxımından. Hər halda bir çox insanlar içəridən çıxır və bilirsiniz ki, burada həbs olunanların da böyük bir hissəsi kişilərdir və ailələr də xeyli dərəcədə indi bizim çox fədakar qəhrəman anabacılarımızın da böyük əhəmiyyəti var. Mən ayrı seçkilik eləməzdim. Amma hər halda çıxıb öz normal bir işlə məşğul olsalar və öz valideynlərinin, uşaqlarının, ailələrinin üstündə olsalar, bu daha faydalı olar. Nəyin ki, hansısa bir cəza çəkmə müəssisəsində bu ola bilər. Bu baxımdan mən bunu bir daha təkrarlayıram. Bunu nəyisə bir fövqəladə ümumi o ümumi fonda bir dəyişikliyin səbəb olacağını güman eləmirəm. Amma burada bilirsiniz, yanaşma necə olmalıdır? Hər bir insan özü çox böyük bir kosmik bir hadisədir və bir ailənin, hətta bir insanın xoşbəxtliyinə, səadətinə, onun xeyrinə olan bir addım olacaqsa, bu sonsuzdur, hüdudsuzdur. O baxımdan da mən açığı bu konteksti daha, mənim üçün mühüm olan daha budur.
Mənətələm, Pənah Bey, çox
sağ olun.
Çox sağ olun. Pənah Hüseyin idi, deputat studiyamızın qonağı. İşdən sonra proqramı öz işini davam edəcək. Onda dediyim 4 rubrikası ilə. Mən sizə dinləyicilərlə xuda hüsləşim. Salamat qalın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing,
we will rock you.
Enerji dolu yaz axşamında enerji dolu gənclər proqramındasınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon arxasında mən Durna Səfərli sizi salamlayıram.
A big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
Queen qrupunun We Will Rock You ifasından keçid alıb onu demək istəyirəm ki, bugün studiyamızı rockerlərlə paylaşırıq. Rock olacaq müzakirə mövzumuz.
Big disgrace, somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Qərbdə etiraz musiqisi sayılan rock Azərbaycanda özünü necə göstərir? Bakıda məşq etməyə belə yer tapmayan rockerlər necə pul qazanırlar? Rockun ictimai təsiri varmı? Dalğana dəyişməyin, radionuzun səsini bir az daha artırın. Qonaqlarım Ozan qrupunun yaradıcısı Nurlan Kərimov və Tengri qrupundan Toğrul Əhmədovdur. Xoş gəlmisiniz. Bilənlər bilir, tanıyanlar tanıyır sizi, amma istədim özünüzü özünüz tanıdasınız dinləyicilərimizə.
Qrupumuzun adı Tengridir, 5 nəfər üzvü var, mən Əhmədov Toğrul. Bir dəfə çıxışımız olub konsert, o da Gürcüstanda rock festivaldır. Bakıda çıxışımız olmayıb. Çıxışdan çox çalışırıq ki, mahnı yazdırmağa. Hələ qrup onsuz da təzə yaranır.
Mən Nurlan Kərimovam, Ozan Rock qrupunun. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan xalq mahnıları ilə Azərbaycan musiqisi ilə rocku birləşdirmək, sintez eləmək. Amma yəni fərqli stillərdə də mahnılarımız olur. Məsələn, doom metalda mahnımız var, nə bilim, alternativ stildə mahnımız var, punk stilində mahnımız var. Biz hardasa 2 ildir səhnədəyik. 2 il ərzində bir çox yerlərdə çıxış eləmişik, bir çox qruplarla çıxış eləmişik. İndi əsasən cover mahnılarla, yəni ki, xarici mahnılarla publarda filan çıxış eləyirik, yəni ki, iş kimi.
Rock deyəndə ümumiyyətlə ikinci bir ifadə gəlir ki, etiraz musiqisi.
Rockda bir çox şey etiraz eləmək olar, amma bu, yəni günümüzdə rock sırf etiraz musiqisi deyil. Günümüzdə rock kommersiyalaşmış bir stildir. Məsələn, mən indiki qrupları dinləyirəm, yəni bir etiraz eşitmirəm əslində. Ola bilər, var, etiraz var, amma yəni necə deyim,
çox Azərbaycan qruplarından söhbət gedir.
Yox, Azərbaycan qruplarından da söhbət gedir, xarici qruplardan da söhbət. Yəni ümumiyyətlə günümüzdə rock bir yəni etirazdan biraz çıxıb əslində, amma yenə də yəni əsas məqsədi etiraz olmaqdır. Bu dəqiqə günümüzdə rap rocka nisbətən daha çox etiraz musiqisidir. Yəni rock da əvvəlcə belə yaranmamışdı. Yəni rock etiraz musiqisi, blues filan yarandı, heavy metal gəldi və etiraz idi və elə an gəldi çatdı ki, o kommersiyalaşdı. Məsələn, mən isə bir çox rock qrup sahiblərim ki, onların bir dənə də olsun etiraz musiqisi yoxdur, amma çox məşhur rock qruplardır. Amma yəni bu biraz yanlışdır əslində. Yəni rock öz etirazını saxlamalıdır.
Sizin insanlara çıxışınız rock vasitəsilədir. Nəyi ifadə edirsiniz bu musiqi növü ilə?
Biz özümüzü müxtəlif şəkildə ifadə edə bilərik. Yəni bizim mahnılar hədsiz çoxdur və hədsiz fərqlənir stillər. Yəni bu da ondan irəli gəlir ki, biz əsasən yəni vəziyyətimizə uyğun mahnı yazırıq. Yəni belə necə deyim, sifarişli mahnılar olmurdu. Yəni biz nə hiss eləyiriksə onu da yazırıq əslində. Məsələn bir uzaqda mahnımız var, biraz abstrakt mahnıdır. Yəni söhbət ondan gedir ki, bir nəfərin nə vaxtsa nə isə olub, amma indi həmin şey yoxdur və o ona çatmağa çox can atır. Yəni belə bir ideyası var və burada hər dinləyici özünə görə mahnı yaza bilər ki, məsələn məndə nə olur? Məsələn, bu ola bilər demokratiya, bu ola bilər azadlıq, bu ola bilər şəhər, bu ola bilər sevdiyin qız. Yəni çox şey ola bilər bu. Məsələn, sarı gəlin var, bu ona etirazdır ki, yəni erməni rock qrupları bizim sarı gəlini ifa eləyirlər. Bizdə Azərbaycanda onu ifa eləyən tapılmır.
Rusiyan buyur.
Bizim musiqidə əslində bizim qrup. Konkret rock musiqi etiraz musiqisi olub, etiraz musiqisi kimi yaranıb. O səsin özündə də hansısa bir etiraz var demək olar ki. Yəni, ona görə rock musiqi yarananda etiraz musiqisi kimi yaranıb. İndi də bəzi qruplar var, sözlərində var elə etiraz nəsə bəzi sözlərində tutaq ki qloballaşmaya, texnologiyanın inkişafı, hansısa mövzuda etiraz var. Kütləvi amma əvvəl 70-ci illərdə olduğu kimi kütləvi rock mu indi rock musiqi ümumiyyətlə kütləvi tam kütləviləşib amma kütləvi olaraq yəni ki rockla pop musiqi qarışıb demək olar ki. 70-ci illərdə təmiz rock hərəkat var idi. Konkret məqsədləri var idi, nəyə qarşıdılar. İndi artıq o məqsədlərin hamısına çatılıb, tam rahatdılar, heç bir məqsəd yoxdur. Sadəcə olaraq musiqi, keyfiyyətli musiqi, keyfiyyətli sözlər, sadəcə mədəniyyət, incəsənət xatirinə.
70-ci illərdə onlar istədiklərini əldə etdilər, bu Avropaya aiddir. Bəs bu Azərbaycanda, məsələn, siz özünüz bütün istədiklərinizi əldə etmisinizmi ki, etiraz musiqisi anlayışını arxaya atırsınız?
Yox, məncə Azərbaycanda onu eləmək üçün artıq gecdir. Azərbaycanda onu eləmək mümkün deyil. Çünki o Avropada baş verən vaxtı, burada da baş versəydi birlikdə, ola bilərdi. Həmən şeyi birinci yaratmaq üçün bizdə ümumiyyətlə qrupların səviyyəsi yoxdur. Nə insanların nə uyğun fikri var, nə elə bir məqsədi var. Əslində ehtiyac var, təbii ki, yaxşı olar ki, yəni ki, bura Avropa kimi olsun, tutaq ki, hər şeydə, milli dəyərlər dəyişsin.
Bizdə. Olar məndə bir şərh verin. 70-ci illərdə belə idi ki, əsas yəni insanların əlində tək etiraz instrumenti olan musiqi var idi. Başqa niyə etiraz eləyərdilər, mitinglərlə etiraz eləyərdilər. Yəni başqa bir mədəni etiraz üsulu yox idi. Amma günümüzdə var digər janrlar, rap var, var nə bilim texno musiqisi var, var internet, var flash moblar. Yəni min cür etiraz üsulu var. Ona görə də günümüzdə yəni rokun etiraz instrumenti olmaq ehtimalının faizi çox aşağı düşür. Amma yenə də o demək deyil ki, olmaz. Yəni mən bu fikrən gətirəm.
Onsuz da 70-ci illərdə o etirazı rok eləmədi. Orada rok paralel idi. Orada əsas başqa şeylər idi.
Yəni çox amillər vardı, no mədəni olaraq deyildi.
Yəni rock orada onun nəticəsi idi, bir prosesin içində bir amil idi. Orada ədəbiyyatda, bütün insanlarda, hamısında hər şeydə dəyişiklik oldu. O birsilər olmasaydı tək rockla bir şey eləmək olmaz. Yəni ki, rock heç vaxt heç nəyi dəyişə bilməz. Rock musiqi də sadəcə. O hamısı bir yerdə, birlikdə, bütün hərəkat bir yerdə etiraz hərəkatı var idi. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda rockdan danışmağa dəyməz. Yəni ki, danışmağa dəyər, yəni ki, rockun gələcəyi haqqında danışmağa dəyməz.
Məsələn, bəs onda, bax, bu rock qrupları, sizlərin fəaliyyəti nə
Yəni Azərbaycanda rock yoxdur, olmuyor, bu olmayacaq.
Bəs onda siz nə oxuyursunuz?
Biz özümüz musiqini sevirik, musiqi ilə məşğul olmağı xoşlayırıq. Yəni Azərbaycanda ciddi rock olmuyor. Çünki ümumiyyətlə bu millətə uyğun gəlmir rock, rock musiqi.
Bəs nə uyğun gəlir?
Meyxana uyğun gəlir, nə muğam uyğun gəlir. Belə şeylər yaxşı uyğundur. Yəni yaxşı alınır.
Mən razı deyiləm biraz şərh verim. Yəni çox pesimist köklənim toğrul. Amma ki, yəni, mən elə düşünmürəm, bizdə SSR vaxtından belə rock qruplar olub və kifayət qədər yaxşı qruplar olub. Elementar yuxu vaxtı ilə Türkiyədə dırnaq arasında at oynadırdı da, yəni sözün əsl mənasında. Yəni, orada konsertlər filan verirdi və çox böyük də populyarlığı var idi. Yəni, yuxu Sumqayıtdan çıxmış bir qrupdur. Yaşar Baxış, məsələn, o da Sumqayıtdan çıxmış bir rockerdir. O da çox böyük işlər görüb və, məsələn, mən onu dünya səviyyəsində bir səs rejissoru hesab edirəm. Bugünkü günümüzdə biraz vəziyyət yaxşı deyil, yəni rock qruplar azdır və bütün rock qruplar nəsə yəni çıxıb səhnədə nə bilim əlin kəsmək istəyir, nə bilim başın kəsmək istəyir. Yəni çox belə ağır stillərə müraciət edirlər. Amma yəni mən gələcəyə biraz nikbin baxıram, biraz ümidli baxıram ki, yəni ki olacaq bu.
Yəni rock olacaq, indi də var əslində. Ən azından 50 qrupun olmağı onu göstərir ki, Azərbaycanda rocka elə küçədə gəzəndə görsən də, 5 il bundan əvvəl heç kim rocka qulaq asmırdı. Amma indi kimdən soruşsan deyir rocka qulaq asıram. Birincisi bilmirlər nə qruplara qulaq asırlar. Yəni zövqsüzdürlər. İkincisi o qrupların özlərinin də səviyyəsi yoxdur.
Toğrul düz qeyd elədi. Yəni keçmişə baxanda 5 il bundan qabağa nəzər salanda indikinin arasında yenə göy qədər fərq. Bir dəfə yəni normaldır ki, ildə bir rock konsert, o da Səttarxan adına mədəniyyət sarayında olurdu. Və 203 nəfər gedirdi, belə bütün rock qruplar da, yəni fəaliyyətdə olan rock qruplar ora gəlirdi. Amma indi, məsələn, indi bu dəqiqə bizim radioda rockdan danışmağımız belə bir inkişafdır. Yəni mən 5 il bundan qabaq təsəvvür eləmirdim ki, hər hansı bir radioda gedəsən, orada bir rockdan söhbət eləyəsən. Və yoxdur indi ayda 2 dənə minimum konsert olur. Məsələn, bu ay ərzində 3 konsert var.
Azərbaycanda da rock olacaqsa da, onun heç bir rolu olmayacaq. Nəyisə dəyişməyə, nəyisə inkişaf eləməyə, cəmaatın başqa cür fikirləşməyinə.
Mən belə deyim,
rockun ona əlaqəsi yoxdur. Rock olacaq Azərbaycanda. Pop kimi rock olacaq. İndiki necə pop müğənnilər var, məşhurdur. Elə də qruplar olacaq, vaxt gələcək. Pulları da olacaq. Yaxşı, Türkiyəyə də çıxa bilərlər, Qafqaza çıxa bilərlər. Belə məşhur ola bilərlər Rusiyada. Elə bir fikir var ki, Avropanı ya da Amerikanı rock dəyişdi. Heç bir şey dəyişməyəcək. O paralel gedir hamısı. Dəyişdikcə rock da yaxşılaşır. Rock yaxşılaşdıqca da dəyişir.
Mən razılaşmıram, bir şərh verim. Yəni, gəlin rock olsun, onda baxaq, nə dəyişir, nə dəyişmir. Yəni, indidən oturub belə qəti qərarlar verir. Yəni,
bizdə rockda bir məsələ də var. Bizim rockun dinləyicilərinin auditoriyanın 70%-i burada yaşayan ruslardır.
90%.
Hə, 90%. Onu da nəzərə almaq lazımdır deyəndə ki, rock dəyişəcək. Onların heç nə vecinə deyil. Onlar özləri üçün gəlirlər konsertə, qulaq asırlar, çıxıb gedirlər.
Bir sorğumuz var, istədim onu dinləyək. Gənclər rockun Azərbaycan mədəniyyətində yerini necə görürlər? Rəna Allahverdi cavab, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin tələbəsi təqdim edir. Sorğunu dinləyək.
Azərbaycan mədəniyyətində rockun yeri sizcə necədir? Rocka qulaq asıram, ən maraqlılarına qulaq asıram. Nəbirə çox qulaq asmıram, yox, çünki başım səsi götürmür. Rockun yeri Azərbaycan hələ ki tam öz yerini tapmır. Qulaq asanlar var, amma tam duvara, duyğulara girmir. Necə ki muğam ruhlarımıza girib, rock elə bizim ruhumuza girmir. Ona görə ki o düz deyil, tam muğamın yerini tutanmır, çünki bizim musiqimiz deyil. Amma ən azından xarici ölkələrdə qədər yayılmır. Çünki rockda biraz bizə necə belə vəhşilik, biraz belə necə deyim agressiya var. Hansı ki bizim millətdə indi belə emosiyalar daha çox coşmaq öyrənirlər. Bir də ki rock ümumiyyətlə şərq ölkələrində öz yerini tapanmır.
Hocam Azərbaycanda rock çox az müddətdə də yayılmağa başlayıb, amma ki mən bildiyimə görə bir neçə qruplar inkişaf edib, amma lazım olan səviyyədə deyil. Çünki mən şəxsən özüm rock yaşayan, rock sevirəm, yalnız rocka qulaq asıram. Azərbaycanda rock qrupları elə səviyyədə deyil ki, onlar yəni ki tələbatı ödəmirlər. Şəxsən mənim tələbatımı ödəmirlər.
Valla rockun yeri, rock Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox yeni bir musiqidir. Mən rocku anlamıram, ona görə heç rocku dinləməyi sevmirəm də. Məncə elə bizim rock elə də yəni güclü rol oynamır bizim mədəniyyətimizdə. Əsas yeri muğamlar rol oynayır.
Rocka qulaq asıram, prosta ki baxırda ağır rocka qulaq asmıram. Məsələn sakit rocka qulaq asıram. Mülkdə belə çox xoşum gəlmir. Mahnının arasında, hansı pop mahnının arasında rock olanda xoşum gəlir.
Azərbaycan mədəniyyətində rockun yeri hələ ki yoxdur. Düzdür, məndə var və ətrafımda bir iki uşaqlar var ki, qulaq asırlar rocka, amma rocka nə təbliğat var, nə istək var. Yalnız bir qrup gənc, o da çox az faiz gənc qulaq asır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rokerlərin maddi vəziyyəti necədir?
Yəni Azərbaycanda rockerlərin maddi vəziyyəti elə, tutaq ki, mən neçə ildir burada konsertlərə gedirəm də. Həmişə görmüşəm ki, yəni ən kasıb adamlar elə olur orada. Maddi vəziyyəti də belə normal məşq yeri yoxdur. Konsert verməyə pul yoxdur, mahnı yazdırmağa pul yoxdur. Kimin öz pulu varsa, yəni ki, rockdan onsuz da gəlir yoxdursa, bizdə gəlir yoxdur. Kimin öz pulu varsa, o pul buraxıb nəsə eləyə bilər.
Yəni vəziyyət biraz çətindir. Yəni Toğrul çox düz qeyd edir ki, yəni ki, rock musiqisinin, yəni belə deyə də rock deməyə tək biraz ümumiləşdirək, toyxanaya getməyən musiqinin bir gəlir mənbəyi yoxdur Azərbaycanda. Çünki nə klub mədəniyyəti var, nə albom mədəniyyəti var, nə konsert mədəniyyəti var elementar. Məsələn, müğənnilər toya getdikləri qədər albom buraxsalar, mahnı yazsalar və ya konsert eləsələr nə gözəl olar, məsəl üçün. Yəni ona görə də əgər məsələn bizdə mən həmişə deyirəm ki, bizdə nə show biznes var, nə belə ciddi mədəniyyət var. Bizdə var toyxana mainstreami və həmin cərəyana düşə bilməyən stillər. Da, məsələn, rep də artıq toya gedir. Yəni elə bir şeylər də var. Yəni o mainstreamdən qırağda qalan cərəyanlardan biri də rockdur. Rock yeganə maliyyəşmə mənbəyi xarici lər gələn publarda, klublarda filan cover mahnılardan çıxış eləməkdir. Ona görə də vəziyyət yaxşı deyil, yəni ürək açan deyil, çünki yəni günümüzdə hər şey pulla əldə olunurdu. Məsələn, canlı ifadə, yəni toğrulur, yəni mənlə razılaşar ki, yaxşı aparatura, avadanlıq almalısan, yaxşı gitaraların olmalıdır ki, nə bilim, çıxış zamanı şey olmasın, yəni problemlər yaranmasın, yaxşı zərb alətləri olmalıdır, yaxşı səs yəni avadanlığı olmalıdır. Yəni bunların hamısı xərcdir.
Konsertdən söz düşmüşkən istərdim siz konsertiniz olacaq. Bu haqda qısa məlumat verərsiniz dinləyicilər.
Bizim mart ayının 15-də, yəni ki, üzümüzə gələn bazar günü konsertimiz olacaq. Halfway deyilən klubda saat 16:00-da başlayır. Dəstək üçün Sumqayıtdan bəndə qrupu gəlir bizə dəstək vermək üçün. Yəni ilk yarım saat onlar çıxış edəcəklər. Bizim proqramda 3 bərabər hissəyə bölünür belə deyək. Birinci hissədə biz xalq mahnılarının və yaxud köhnə bəstəkar mahnılarının rock versiyada işləyəcək. İkinci hissədə öz mahnılarımızın müəllif mahnılarını işləyəcək və sonuncu hissədə isə məşhur coverlardan, məsələn, Metallica Nothing Else Matters mahnısı və yaxud da ki Dumandan filan bir coverlər işləyəcək.
Nurlan dedi ki, xalq mahnıları ilə sintez, yəni yeni stildə oxuyurlar. Necə qiymətləndirsən sən milli ornamentlərlə rockun qarışmasını?
Mən qarşıyam. Əsaslı sürətdə qarşıyam. Milli musiqi ümumiyyətlə, şərq milli musiqisi ilə roku qatmaq. Mənim fikrimcə çox uğursuzdur. Yəni ki, heç cür mümkün deyil, heç cür alınmır. Ümumiyyətlə, etnik musiqi ilə, folklorla. Ümumiyyətlə, məncə folklor yararsız bir şeydir. Hər növ folklor.
Səbəb?
Hər növ folklor. O mədəniyyət nümunəsi deyil, folklor.
Kiməsə görə elədir. Yəni, insanın argumentləri nədir?
Yəni ki, musiqi nümunəsi kimi folklor. Ciddi bir şey deyil. Onun elə bir keyfiyyəti ola bilməz. O, sübir bəstəkarına nə ciddi bir təhsil almış bir adam. Bir bəstəkar bəstələmiyoruz. Xalqın sadəcə qoyun otaranda, otlağı sulayanda yazdıqları mahnılardır, şeirlərdir. Onun rockla sintezinə, ümumiyyətlə, cazın muğamla, rockun muğamla, folklorla, sintezinə mən qarşıyam tamamilə. Qarşı deyəndə yəni ki, özüm heç vaxt elə şey eləmərəm. Mən ümumiyyətlə roka, şərq elementinin gətirilməsinə qarşıyam. Şərq muğamdır, meyxanalardır. O ayrı şeydir, onu qatmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq cəmaata çatdırmaq üçün tutaq ki, insanlar rock musiqiyə tam birinci öyrəşə bilmir. Muğama qulasan adam, birinci rock musiqi gələndə ona çatmır. Ona tutaq ki, hansısa bir xalq mahnısını rock şəklində versən, o qulasa bilər.
Nurlan, sənin bu məsələyə şərhini almazdan əvvəl istərdim ifanı dinləyək, sonra müzakirəmizi davam etdirərik. Ozan qrupu idi, əziz dinləyicilər. Studiyamızda isə qrupun vokalisti Nurlan, öz həmkarı Tengri qrupunun vokalçısı Toğrulla müzakirə apardılar. Hə, Nurlan, buyur, davam elə. Folklorun, rokun sintezi məsələsində qalmışdıq.
Mən bir neçə şərhim var. Mən bilmirəm, Toğrul niyə belə folkloru sevmir, amma demək istəyirəm ki, rok özü folklor musiqisindən, folk musiqisindən yaranıb. Beethoven də kar olub, onda da mahnı yazmasın. Yəni, qoyun oturanla eşidir ancaq. Yəni, belə bir müqayisə aparanda. Yəni ki, fərqi yoxdur, kim yazır, sadəcə keyfiyyətli bir şey olsun. Cazla muğamı Vaqif Mustafazadə eləmişdi və bütün dünya Vaqif Mustafazadə deyəndə ayaq üstə qalxır ki, yəni belə bir dahi bir cazmen olub Azərbaycandan. Türkiyədən bu milli musiqindən, məsələn, Anatolian rock deyirlər də, Anatolian metal, qəribə çıxan qruplar da var. Məsələn, birini deyim mən ancaq, yəni kifayət eləyər, Pentagram deyilən bir qrup var. Onlar Metallica ilə bir səhnəni paylaşdılar. Bu o deməkdir ki, yəni onlar kifayət qədər qəribdə tanınırlar ki, Metallica razı olur ki, onlarla bir səhnəyə çıxsın. Metallica da metal tarixində ən populyar qrupdur.
Tutaq ki, o söhbət yox idi, Fransada Alim Qasımova qulaq asırlar. Alim Qasımova Fransada necə qulaq asırlar sizcə? Onu bəyənib qulaq asırlar, yoxsa sadəcə bir maraqlı nümunə kimi, ekzemplar kimi? Yəni ki, folkla roku qatanda da elə bir şey olmalıdır məncə. Bizim musiqiyə görün nə eləyiblər, şərq elementi qatıblar. Tutaq ki, Hindistan ritmi salıblar, ya muğam ritmi salıblar. Onlara maraqlı gəlir, o heç. Onlar hər şeyi kesiblər, onlarda hər şey var. Onlara yeni bir şey təqdim edirsin, onlara maraqlı gəlir. Mən şəxsən onu ciddi bir şey saymıram. Sadəcə auditoriyasını məncə, mən onu eləmək istəmərəm. Yəni ki, onu sevməyə, mən onu necə eləyə bilirəm? Auditoriya etsən məqsədimiz, biz əvvəlcədən heç rock musiqiyə başlamazdıq. Biz gəlib başqa musiqi ilə məşğul olardıq. Bu da məqsəd auditoriya deyil. Əvvəlcədən gəlib bilinirdi, gəlib biz, mən bu musiqi ilə məşğul olmağa başlayanda gəlib bilmirdim ki, burada qulaqsan olmayacaq.
Toğrulazım, əgər biz onu dəyişdirməsək, kim dəyişəcək? Biz deyək ki, hamı özü üçün elir, heç kiməsini çıxartmasın və millət rəqsanələrə qulaq asın, ondan bir şey dəyişəcəkmi? Məncə dəyişməyəcək.
Millət özü rəqsanını sevir də.
Niyə görə sevir?
Yəni, uyğundur ona.
Uyğundur. Ona görə, yəni ona görə onları özümüzə uyğunlaşdırmalıyıq. Yəni, mən belə görürəm bunu. Yəni ki, oturaq deyək ki, bunun axırı yoxdur, bu belə gəlib, belə gedəcək və s. və ilaxır. Məncə çox belə bədbin və pesimist notlardır. Niyə də dəyişməyə? Niyə də cəhd eləməyə ən azından ki, sonra bir vicdan azabı çəkməyə ki, bizim əlimizdə belə imkan var idi, amma biz bədbinliyə qapandıq, biz dedik ki...
Əslində onlar özlərinə lazımdırsa, ümumiyyətlə, heç demək nəyi dəyişə bilməz. O proses özü gedir. Millət özü, o özü seçir, kimi ki dinləyir, özün toxana dinlə, özü sevir onu, özü çağırır. O qarşılıqlı olmalıdır.
Amma buna da göz yummaq olmazdı. Məsələn, müəyyən stereotipləri artıq məncə sındırmağın vaxtı gəlib çatdı. Məsələn, bu günləri artıq yəni partilərə filan, gənclərin yığışdığı yerə, yəni toyxana müğənnisi gətirmirlər, rock qrup dəvət edirlər. Yəni rock sədaları altında emosiyalarını boşaldırlar belə deyək də. Bədbinliyə qapılmaqdansa, yəni bu cərəyana bir katalizator rol oynamaq daha məqsəd uyğun olardı. Mən bunu belə görürəm. Şəxsi görüşümdür.
Verişimiz sona yaxınlaşmaq üzrədir. Sonda isə sizə rokda şərq elementlərinə etiraz edən Tengri qrupunun ifasını təqdim edirəm. Sizinlə isə gələn həftə edək sağolaşıram. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz, mən edim. Turuna səfərli, hələlik.
miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage in which you must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I?